VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Dari ibu kota Amerika, Washington DC, inilah siaran VOA This Evening untuk Rabu 13 Desember 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah sekarang sedang bersantai atau mungkin masih sibuk menyelesaikan berbagai pekerjaan? Semoga semua tugas dapat diselesaikan dengan baik dan Anda dapat bersantai sejenak ya. Leo Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Tiongkok tuding Inggris berniat jahat setelah Cameron temui putra aktivis Hong Kong. 10 tentara Israel tewas di Gaza Utara, sementara PBB serukan gencatan senjata. Serangan rudal Rusia targetkan Kiev selagi Zelensky desak bantuan Amerika. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali dorong proses perdamaian Israel-Palestina untuk capai solusi dua negara.
Menurutnya, proses perdamaian yang sesungguhnya harus segera dimulai untuk menuju solusi dua negara dan mengatasi akar masalah Palestina secara menyeluruh.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas Squid Game, drama seri Korea yang sempat menjadi tayangan favorit di Netflix, kini dibuat versi reality show.
Memilih hanya 456 kontestan dari 80.000 peserta untuk acara televisi real life tanpa kematian, Squid Game The Challenge adalah usaha besar, ungkap sang produser.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Tiongkok pada hari Rabu menuduh Inggris memiliki niat jahat terhadap Hong Kong setelah Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron bertemu dengan putra aktivis pro-demokrasi Jimmy Lai yang dipenjara. Lai, warga negara Inggris berusia 75 tahun dan pendiri tabloid Apple Daily yang kini tutup, telah berada di balik jeruji besi di Hong Kong sejak tahun 2020, menunggu persidangan atas tuduhan kolusi dengan kekuatan asing berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial. Cameron bertemu putra Lai, Sebastian, di London pada hari Selasa untuk mendengarkan keprihatinannya terhadap ayahnya, tulis Kementerian Luar Negeri Inggris di media sosial. Tiongkok mendesak Inggris untuk sungguh-sungguh menghormati fakta dan supremasi hukum, serta berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan urusan dalam negeri Tiongkok, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Morning pada hari Rabu menanggapi pertemuan tersebut. Rekaman video dari drone di ibu kota India memperlihatkan kota New Delhi diselimuti kabut asap. Sementara itu, kualitas udara yang sangat buruk mengurangi jarak pandang pada hari Rabu. Dewan Pengendali Polusi Pusat India menunjukkan bahwa kualitas udara berkisar di atas 350 di banyak bagian di New Delhi. Angka indeks 0 hingga 50 dianggap menunjukkan kualitas udara bagus. Sementara itu, angka antara 301 hingga 500 menunjukkan kualitas udara yang dianggap berbahaya. New Delhi termasuk di antara kota-kota dengan polusi tertinggi di dunia setiap tahun menjelang awal musim dingin, ketika angin tenang dan suhu rendah memerangkap polutan dari berbagai sumber, di antaranya kendaraan, industri, debu konstruksi, dan residu panen yang dibakar di ladang-ladang di dekatnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Israel pada hari Rabu mengumumkan kematian 10 tentaranya dalam pertempuran di bagian utara jalur Gaza ketika mereka melancarkan serangan dalam kampanyenya untuk melenyapkan kelompok militan Hamas. Militer Israel mengatakan telah menyerang lebih dari 250 sasaran selama sehari terakhir. Serangan udara Israel termasuk menghantam apa yang militer sebut merupakan tim yang bersiap meluncurkan roket ke Israel. Selama operasi di Gaza, pasukan Israel menemukan mayat dua orang yang disandera selama serangan Hamas pada bulan Oktober yang memicu tanggapan militer Israel. Seorang juru bicara pasukan pertahanan Israel mengatakan, Hamas menawan para sandera di bawah tanah di bagian-bagian Gaza yang padat, membuat upaya penyelamatan menjadi rumit. Namun, ia mengatakan Israel tidak akan tergoyahkan dalam misinya untuk membebaskan setiap sandera. Pertempuran yang terus berlanjut terjadi di tengah peringatan baru mengenai dampak perang terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Namun tragisnya, kami memperkirakan akan lebih banyak lagi kematian dan penderitaan warga sipil serta pengungsian lebih lanjut yang mengancam wilayah tersebut, kata Kepala Badan Pengungsi PBB Filippo Grandi pada hari Rabu. Paus Franciscus mengulangi seruannya untuk segera melakukan gencatan senjata sambil menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza dan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Sementara itu, sebagai tanda bahwa Amerika semakin khawatir atas besarnya korban sipil akibat kampanye militer Israel di Gaza, Presiden Joe Biden menyampaikan teguran terbukanya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Selasa, meskipun ia mempertahankan dukungan kuatnya untuk Israel. Rentetan rudal Rusia Rabu menarget ibu kota Ukraina, Kiev, mencederai sedikitnya 45 orang. Sementara Presiden Volodymyr Zelensky mendesak para pejabat Amerika untuk menyetujui paket baru senilai 61 miliar dolar untuk membantu perang negaranya melawan invasi Rusia. Angkatan Udara Ukraina mengatakan pertahanan udara negara itu menembak jatuh seluruh 10 rudal balistik yang diluncurkan Rusia. Puing-puing rudal yang ditembak jatuh itu merusak sebuah rumah sakit anak dan sistem air kota, kata wali kota Kiev Vitali Klitschko. Sementara itu, Serhiy Popko, kepala administrasi militer Kiev, mengatakan puing-puing itu juga menimpa beberapa rumah. Zelensky berada di Washington pada hari Selasa. Bersama dengan Presiden Amerika Joe Biden, ia dengan tegas dan emosional mengajukan permohonan bantuan baru untuk membantu negaranya berperang sewaktu Kongres Amerika memutuskan tentang masalah tersebut. Pemerintah Finlandia mengatakan akan membuka kembali 2 dari 8 perlintasan perbatasannya dengan Rusia hingga pertengahan bulan depan. Pemerintah sebelumnya menutup seluruh 8 perlintasan perbatasan setelah gelombang migran mendadak memasuki negara itu melalui Rusia. Perdana Menteri Finlandia Petteri Orpo mengemukakan penutupan seluruh perbatasan selama 2 pekan ini, sementara ini telah menghentikan fenomena migrasi yang difasilitasi di perbatasan timur Finlandia. Sekarang kami telah membuat keputusan baru pemerintah, di mana kami akan melanjutkan sebagian pembatasan. Finlandia telah menanggapi Rusia dengan tegas selama fenomena ini terjadi. Ia menjelaskan bahwa penutupan perbatasan timur telah menenangkan situasi di sana. Para delegasi dari hampir 200 negara hari Rabu sepakat pada KTT Iklim PBB di Dubai untuk beralih dari penggunaan bahan bakar fosil. Kesepakatan itu dicapai setelah perundingan 2 pekan dan ditujukan pada penyebab utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Lebih dari 100 negara telah mendorong pernyataan yang lebih tegas, menginginkan pernyataan eksplisit mengenai penghentian bertahap penggunaan bahan bakar fosil. Kesepakatan akhir itu menyerukan peralihan dari bahan bakar fosil dalam sistem energi dengan cara yang adil, teratur, dan merata, mempercepat tindakan dalam dekade yang kritis ini. Selain mengakhiri secara bertahap penggunaan bahan bakar fosil, kesepakatan tersebut juga menyerukan peningkatan 3 kali lipat kapasitas energi terbarukan pada tahun 2050 dan mempercepat teknologi seperti penangkapan dan penyimpanan karbon. Perdana Menteri baru Polandia Donald Tusk diambil sumpahnya oleh Presiden pada Rabu pagi dalam upacara di mana masing-masing menterinya mengucapkan sumpah jabatan. Upacara pengambilan sumpah pemerintah yang pro Uni Eropa itu berlangsung di Istana Presiden di Warsawa. Ini adalah langkah akhir dalam peralihan kekuasaan yang berlangsung pekan ini. Demikian berita dunia VOA Washington.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan proses perdamaian antara Palestina dan Israel harus segera dimulai untuk menuju solusi 2 negara. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Berbicara kepada wartawan secara virtual seusai diskusi tentang hak asasi manusia, perdamaian, dan keamanan di Jenewa, Swiss hari Selasa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menunjukkan ironi yang terjadi di tengah peringatan 75 tahun deklarasi hak asasi manusia internasional yang diwarnai dengan serangkaian serangan Israel ke jalur Gaza.
Tindakan Israel yang membunuh masyarakat sipil, merusak rumah sakit, tempat ibadah, dan kamp pengungsi, serta memberangus hak-hak dasar Palestina bukanlah sebuah self-defense. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar hukum humaniter internasional.
Ditambahkannya, negara mana saja yang berkomitmen menjadi pembela HAM tidak boleh diam dan berhenti memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan bagi bangsa Palestina. Indonesia juga sangat menyesalkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gagal mengesahkan rancangan resolusi mengenai gencatan senjata segera di jalur Gaza Jumat lalu karena veto dari Amerika. Hal ini lanjut Retno mencerminkan kegagalan sistem multilateral yang sudah ketinggalan zaman. Ia juga mengajak semua negara untuk menolak penerapan standar ganda dalam penegakan HAM.
Pihak-pihak yang sering mendikte kita mengenai HAM justru menjadi pihak yang kini membiarkan Israel melanggar hak asasi manusia.
Menurutnya, proses perdamaian yang sesungguhnya harus segera dimulai untuk menuju solusi 2 negara dan mengatasi akar masalah Palestina secara menyeluruh. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Minggu berupaya menjelaskan alasan veto resolusi gencatan senjata segera di Gaza. Menurutnya dengan Hamas yang masih tetap beroperasi, masih utuh, dan masih berniat mengulangi peristiwa 7 Oktober, maka gencatan senjata akan melanggengkan masalah. Tetapi saat menekankan pentingnya untuk tetap memberikan dukungan dan senjata kepada Israel untuk mempertahankan diri, Blinken menegaskan bahwa hal itu bukan tanpa syarat. Dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri yang membahas situasi HAM di Palestina, Retno sekali lagi menekankan bahwa apa yang sedang terjadi di Gaza merupakan pelanggaran berat HAM. Pertemuan ini juga dihadiri Menteri Luar Negeri dari Arab Saudi, Iran, Tunisia, Palestina, Bahrain, dan Wakil Menteri Luar Negeri Turki. Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menilai sejumlah pertemuan Menteri Luar Negeri ini menunjukkan bahwa solusi dua negara makin realistis untuk menjadi penyelesaian masalah Palestina-Israel ke depan. Sebelumnya, solusi dua negara ini tidak populer dan hanya didukung Indonesia dan sebagian kecil negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Perang Israel-Hamas di Gaza, tambah Yon, membuat semua negara melihat solusi dua negara sebagai bahasa untuk negosiasi menuju perdamaian antara Palestina dan Israel. Dia melihat Rusia dan Tiongkok juga mendukung Palestina menjadi negara merdeka. Yang menjadi persoalan adalah apakah Israel setuju dengan solusi dua negara tersebut.
Saya kira hambatan dari internal negara Israel ya. Israel belum bisa mengakui Palestina sebagai satu negara yang merdeka secara penuh.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Persoalan hak asasi manusia menjadi isu yang mengundang adu argumen tajam dalam debat perdana calon presiden di kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Selasa malam. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu apabila terpilih sebagai Presiden pada pemilu 2024 agar isu ini tidak dipolitisasi setiap kali berlangsung pesta demokrasi. Hal ini ditegaskannya dalam debat perdana Capres Selasa malam.
Kalau saya jadi Presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi.
Dalam sesi tanya-jawab, calon presiden dari PDI Perjuangan itu mempertanyakan penuntasan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu kepada Prabowo, seperti kasus penghilangan orang secara paksa, Talang Sari Lampung, dan kasus Trisakti Semanggi 1 dan 2. Ganjar juga sempat menyinggung 4 rekomendasi DPR kepada Presiden pada tahun 2009 perihal kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Keempat rekomendasi ini adalah membentuk pengadilan HAM, menemukan korban penghilangan paksa 1997-1998, pemulihan dan kompensasi pada korban pelanggaran HAM berat, dan meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa.
Pertanyaan saja dua, kalau Bapak ada di situ apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah?
Menanggapi pertanyaan itu, Prabowo mengatakan,
Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Apalagi mau ditanya kepada saya?
Lebih jauh, Capres yang diusung koalisi Partai Gerindra, PKB, PAN, Golkar, PBB, dan PSI ini mengatakan isu penghilangan paksa selalu digunakan untuk menyerangnya dalam pemilu. Padahal kata Prabowo, ia adalah orang yang sangat membela hak asasi.
Nyatanya, tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya.
Prabowo merujuk pada beberapa mantan aktivis 98 yang juga pernah menjadi korban penculikan tetapi kini justru bergabung dalam tim pemenangannya. Di antara mereka adalah Budiman Sujatmiko, mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang kini menjadi anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Selain itu ada dua mantan aktivis yang kini menjadi politikus di Partai Demokrat yaitu Andi Arief dan Rahlan Nasidik. Ada pula Natalius Spigai, mantan anggota Komnas HAM periode 2012-2017 yang mengatakan hingga hari ini Komnas HAM tidak pernah mencantumkan nama Prabowo Subianto sebagai pelanggar HAM. Sebelumnya Budiman Sujatmiko menegaskan Capres Prabowo Subianto bukan pelaku kriminal pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya tidak ada bukti secara hukum yang menyatakan hal tersebut. Sejumlah keluarga dan koalisi masyarakat sipil kecewa dengan pernyataan Budiman itu. Salah seorang aktivis mahasiswa yang disegani di era Orde Baru, Payan Siahan, ayahanda Ucok Munadar Siahan, salah satu aktivis mahasiswa yang diculik tahun 1998, mengatakan,
menyakitkan hati para korban, kayak kita itu ditusuk-tusuk lagi oleh pernyataan-pernyataan itu.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Musik adalah bahasa universal dan menjadi pembawa pesan-pesan sosial dari penciptanya kepada khalayak. Seorang aktivis hak asasi manusia terkenal menggunakan musik untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan isu hilangnya sejumlah aktivis lebih dari 2 dekade lalu pada bulan di mana masyarakat internasional memperingati hak asasi manusia. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Tanggal 10 Desember diperingati dunia sebagai Hari Hak Asasi Sedunia, yang umumnya dirayakan dengan diskusi, refleksi setahun terakhir, dan unjuk rasa. Namun, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, merayakannya dengan merilis lagu-lagu yang bertema HAM, terutama terkait penghilangan paksa sejumlah aktivis mahasiswa pada tahun 1998. Meskipun sudah ada beberapa peraturan dan perundang-undangan, seperti ketetapan MPR tahun 1998 dan Undang-Undang HAM tahun 1999 dan 2000, namun Usman Hamid menilai belum ada kemauan politik untuk menyelesaikan isu ini.
Jika ada kemauan dari Presiden, maka berdasarkan rekomendasi dan berbagai perundang-undangan tadi itu, bentuklah komisi untuk mencari, katakanlah Wiji Tukul, Yani Afri, Herman Hendrawan, Bimo Anugrah, Sony, Suyat, dan lain-lainnya. Gitu. Dan juga ratifikasilah konvensi internasional itu. Berikanlah reparasi kepada para korban. Nah, tapi kemauan itu tampaknya belum cukup kuat, sehingga Presiden baru sebatas mengakui.
Bersama sejumlah musisi terkenal dan kelompok musiknya, Usman Hamid menyampaikan pesan-pesan getir keluarga belasan aktivis yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Mereka hilang diculik di akhir pemerintahan era Orde Baru. Alfonda Mekel atau dikenal akrab sebagai Once Mekel adalah musisi dan penyanyi yang turut berkolaborasi dengan pimpinan lembaga HAM di Indonesia ini, terutama pada lagu yang berjudul Kemanakah.
Lagu-lagunya memang banyak konten tentang kepedulian kita terhadap kasus-kasus yang dipandang belum tuntas juga ya.
Ada pula Fajar Merah, putra salah seorang aktivis yang hilang, yang ikut berkolaborasi menyampaikan pesan sosial. Dalam lagu Kemanakah, ia ikut bernyanyi bersama Usman dan Once menuangkan penderitaan keluarganya yang tak kunjung mendapat jawaban.
Perjuangan ibu semasa hidup sampai akhir hidupnya, ya pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Kalau aku, poinnya cuma itu saja sih yang aku tangkap dari keseluruhan lagu itu. Dari tulisan, dari lirik.
Pesan-pesan dan harapan akan keadilan dan upaya pada para pemimpin untuk menyelesaikan isu-isu kemanusiaan yang ditampilkan lewat musik ini tampaknya mengena di saat para politisi Indonesia berjuang untuk merebut pengaruh dan menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Usman Hamid mengatakan meskipun tidak banyak politisi yang mengemukakan masalah HAM, ia berharap akan makin banyak kandidat calon presiden dan wakil presiden menaruh perhatian pada masalah ini. Made Yoni melaporkan untuk VOA.
NATO menyambut anggotanya yang ke-31 pada tahun 2023 ketika Finlandia bergabung dengan aliansi militer barat ini di tengah serangan skala penuh Rusia ke Ukraina. Reporter VOA Henry Ritual melaporkan aplikasi Swedia masih ditahan dan tantangan besar menghadang untuk bergabungnya Ukraina. Berikut laporannya bersama tim VOA.
NATO telah diubah oleh serangan skala penuh Rusia ke Ukraina. Hanya beberapa pekan setelah tank-tank Moskow melintas perbatasan pada Februari 2022, Finlandia dan Swedia mengajukan permintaan untuk bergabung dengan aliansi militer barat itu. Pada bulan April, Finlandia secara resmi menjadi anggota NATO ke-31. Sauli Niinisto, Presiden Finlandia, gembira dengan bergabungnya negara itu.
A new era begins.
Sebuah era baru telah dimulai. Setiap negara memaksimalkan keamanan mereka sendiri. Begitu juga dengan Finlandia. Keanggotaan NATO memperkuat posisi internasional kami dan ruang untuk bergerak.
Swedia masih menunggu. Turki yang sudah menjadi anggota NATO telah menunda persetujuannya dengan menuduh Swedia telah menyembunyikan orang-orang yang dianggap teroris oleh Turki. Para anggota parlemen Turki masih mendiskusikan permohonan Swedia. Sekjen NATO Jens Stoltenberg berharap Majelis Nasional dapat menyelesaikan diskusi terkait ini sesegera mungkin sehingga mereka dapat menyelesaikan ratifikasi bagi Swedia. NATO telah meningkatkan dukungan bagi Ukraina pada 2023 dengan mengkoordinasikan pengiriman senjata dan pelatihan dari negara-negara anggotanya. Dalam pertemuan tahunannya di Vilnius, aliansi ini menegaskan kembali posisinya bahwa Ukraina akan menjadi anggota NATO dan menyederhanakan tahap-tahap bagi negara itu untuk diterima. Dmytro Kuleba, Menteri Luar Negeri Ukraina, mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah menjadi anggota NATO secara de facto dalam hal kapasitas teknik, pendekatan pengelolaan, dan prinsip-prinsip dalam mengelola tentara. Akses bagi Ukraina adalah keputusan politik bagi para pemimpin NATO, kata mantan kepala perencanaan kebijakan aliansi ini, Fabrice Pothier.
Saya kira Ukraina mungkin adalah salah satu sekutu yang paling potensial, yang mampu dan bisa di luar sana. Tidak ada yang lebih baik. Namun, pada dasarnya ini adalah pertanyaan politik tentang apakah di sana ada lebih banyak risiko atau keuntungan untuk menerima Ukraina sekarang dibanding kemudian.
Ukraina sedang mengarahkan pembicaraan terkait akses itu dengan NATO dan Uni Eropa, sementara negara itu bertempur melawan invasi pasukan Rusia. Sejumlah anggota NATO beralasan bahwa akses bagi Ukraina harus menunggu hingga perang berakhir. Itulah yang menjadi tantangan bagi NATO, karena jalan keanggotaan bagi Ukraina masih sangat tidak pasti.
Pada tahun 2021, Georgia Dodson dan Jade Conner, keduanya warga Maryland, mendirikan lembaga nirlaba untuk menyelamatkan anjing-anjing tua. Sejauh ini, Miris Heaven Senior Dog Rescue telah membantu menyelamatkan lebih dari 280 ekor anjing, semuanya berusia 7 tahun ke atas, dan kebanyakan mengalami gangguan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Lebih dari 65 juta orang Amerika memiliki seekor anjing di rumah. Tetapi menurut laporan majalah Forbes pada tahun 2022, 54% pemilik anjing menyesal telah memelihara anjing di rumah mereka. Sebagian pemilik kemudian tak mau lagi memelihara anjing mereka dengan alasan antara lain harus terus membersihkan kotoran, bulu yang rontok, gonggongan anjing, dan biaya pemeliharaan saat mereka bepergian. Sekitar 3 juta anjing diperkirakan berakhir di tempat-tempat penampungan di Amerika setiap tahun, menurut American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Dodson dan Conner awalnya menyelamatkan seekor anjing yang telah dianiaya berat. Anjing itu tidak punya rahang, beratnya hanya 1,3 kg dan tidak bisa makan atau minum. Jade Conner mengatakan,
"And we did find her abusers too."
Kami menemukan penganiayanya dan memberikan tekanan cukup besar terhadap Departemen Kepolisian, Pengendalian Hewan, dan kemudian hakim untuk menuntut pertanggungjawaban orang-orang itu atas apa yang mereka lakukan terhadap anjing tersebut.
Conner dan Georgia Dodson menamai anjing itu Miracle, disingkat Miri. Itulah asal-usul nama tempat penampungan yang mereka dirikan, Miris Heaven Senior Dog Rescue. Pasangan ini terus menerima anjing-anjing yang kondisinya buruk, kebanyakan mengalami masalah kesehatan. Dodson mengatakan,
"Seringkali ini terjadi bukan karena masalah benci, tetapi mereka menelantarkan anjing itu karena tidak merasa bahwa kebutuhan dan keberadaan anjing itu sama pentingnya."
Donasi pribadi membantu kegiatan Miris Heaven terus berjalan. Kegiatan mereka berlangsung di rumah-rumah pribadi. Sambil menunggu keluarga pemelihara baru, anjing-anjing itu tinggal di rumah para sukarelawan. Donasi yang mereka terima digunakan untuk menutup biaya makanan anjing, kunjungan ke dokter, dan mainan mereka. Tempat penampungan itu juga membuka laman Facebook yang menyampaikan kisah setiap anjing di sana. Sebagian anjing akhirnya mendapatkan keluarga baru. Sebagian lagi tidak mengalaminya. Conner mengatakan,
"We lose dogs. We have them.
Kami kehilangan anjing. Ada yang mati di depan kami, atau kami harus membawa mereka, mengawal mereka ke jembatan pelangi, seperti yang mereka bilang."
Ketika sedang tidak merawat anjing, Conner menjual perhiasan buatan tangannya ke Etsy, dan Dodson bekerja sebagai akuntan. Anjing-anjing di Miris Heaven Senior Dog Rescue mungkin punya kehidupan yang sulit, tetapi berkat Conner dan Dodson, kehidupan hewan itu kini penuh dengan cinta dan perhatian. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Taman hiburan Tivoli Gardens di Copenhagen, Denmark memasuki usia yang ke-180 tahun ini. Salah satu taman tertua di dunia itu ikut menyambut datangnya musim liburan lewat dekorasi Natal yang meriah dan kehadiran Sinterklaas. Berikut laporannya bersama tim VOA. hiburan Tivoli Gardens yang berada di Copenhagen, Denmark telah dihiasi dengan berbagai dekorasi Natal sejak pertengahan November. Taman hiburan yang berusia 180 tahun itu tampak cantik dengan ratusan pohon cemara, karangan bunga sepanjang beberapa kilometer, dan jutaan lampu hias yang berkelap-kelip. Tivoli dibuka untuk pertama kalinya pada tahun 1843, menjadikannya terkenal sebagai salah satu taman hiburan tertua di dunia. Pengunjung pada masa awal taman tersebut dibuka diantaranya adalah penulis terkenal Denmark Hans Christian Andersen. Pihak taman juga mengatakan Walt Disney mengunjungi taman ini beberapa kali pada tahun 1950-an dengan harapan mendapat inspirasi bagi Disneyland. Kasper Schumacher, Direktur Operasi Tivoli Gardens, mengatakan
We opened back in 1843, city walls.
Tivoli dahulu berada di luar kota Copenhagen. Jadi ketika orang-orang bepergian keluar kota, yang pertama mereka temui adalah Tivoli. Sejak saat itu kami mengembangkan taman itu dengan berbagai wahana hiburan dan restoran.
Yang memperkirakan sekitar 1 juta orang kan mengunjungi taman seluas 20 hektar itu dalam liburan Natal hingga tahun baru. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengunjung kadang naik kadang turun karena virus corona dan beberapa hal lainnya. Pada malam hari, lampu-lampu yang tidak terhitung banyaknya berkilauan menghiasi taman hiburan itu. Grace Hacker, seorang turis asal Amerika, mengatakan,
"So I've been visiting Copenhagen for the week.
Saya telah mengunjungi Copenhagen pada akhir pekan. Dan sekarang masuk daftar hal yang harus saya lakukan, yaitu mengunjunginya pada musim Natal. Ini adalah salah satu waktu favorit saya sepanjang tahun. Tempat ini benar-benar menakjubkan."
Michael Peterson, warga Copenhagen, juga mengunjungi taman itu bersama Lily, putrinya yang berusia 2 tahun. Ia mengatakan,
"For me personally, I've been here since..."
Saya sudah berkunjung ke sini sejak masih anak-anak. Kami kini memulai tradisi tersebut. Kami datang ke sini tahun lalu dan datang lagi tahun ini. Kami sering mengunjungi taman ini.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Drama seri Korea yang sempat menjadi tayangan favorit di Netflix kini dibuat versi reality show dengan kontestan dari khalayak umum tanpa ada yang harus terbunuh. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Memilih hanya 456 kontestan dari 80 ribu peserta untuk acara televisi real life tanpa kematian, Squid Game The Challenge adalah usaha besar, ungkap sang produser. Produser John Hay mengatakan,
"Saya masih berpandangan bahwa kebanyakan orang menarik jika Anda mendengar mereka, mengajukan pertanyaan yang tepat dan mendengarkan jawaban mereka. Jadi apa yang tidak bisa kita lakukan adalah terkait pada siapapun karena kita tidak tahu siapa pahlawan kita sampai akhir."
Acara televisi realitas produksi Netflix itu didasarkan pada drama Korea Selatan yang ditonton di seluruh dunia, yang diikuti ratusan peserta yang putus asa bertarung dalam lingkungan permainan yang sangat terkontrol. Peserta terakhir yang selamat membawa pulang uang lebih dari 4,56 juta won atau sekitar 3,5 juta dolar atau 56 miliar rupiah. Permainan realitas itu mengubah jumlah hadiah ke mata uang Amerika sebesar 4,56 juta dolar atau sekitar 73 miliar rupiah. Produser Steven Lambert mengakui bahwa bagian terberat dari seri ini adalah menemukan alur cerita dan membuat penonton terikat pada karakter tertentu yang sudah pasti akan tersingkir cepat atau lambat. Steven Lambert mengatakan,
"Anda akan selalu ingat bahwa Game of Thrones atau Band of Brothers melakukan hal yang sama dan acara-acara itu berhasil."
Lambert memuji kualitas wawancara individu masing-masing peserta yang disorot. Serial ini yang menampilkan 456 peserta pada awalnya berkurang secara dramatis dengan masing-masing dari 5 pertandingan melibatkan persahabatan, koalisi, dan pengkhianatan. Masih banyak lagi yang disuguhkan dalam acara realitas itu. Untuk meningkatkan dramanya dan menjadi yang terbaik dan terburuk pada peserta, acara ini mencakup tes sosial di antara pertandingan utama. Serial Squid Game The Challenge kini sudah tayang di layanan streaming Netflix. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia Voice of America, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 13 Desember 2023.
bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.